Kom ons lees saam vanmôre uit die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 28 en ons gaan saam lees vanaf vers 16. Matteus 28 vanaf vers 16. En die 11 disippels het na Galilea gegaan na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag, in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Nou, dit is Saterdag vandag. En ek het so gewonder, elke dag in die week het een of ander konnotasie. Vir party is Maandag blou, vir ander is dit wasgoeddag. Woensdag is klein Saterdag. Hoekom? Vrydag is lekker want die naweek lê voor, maar is bietjie te naby aan Maandag. So naweke is kort. So is daar verskillende konnotasies aan verskillende dae. En ek is nou nieuwsgierig. Ek het 'n konnotasie aan 'n Saterdag. En ek wonder, wat is u konnotasie aan 'n Saterdag? Kan ek hoor? Gras sny? Braai? Ekskuus? Laat slaap? Ek hoor nou baie goed, maar dit klink alles, die meeste klink lekker. Ek weet nou nie of die gras sny tensy jy ou nou verslaaf is daaraan, of dit kan lekker wees nie. Ek wil net sê, ek ken 'n dokter, hy het vir my 'n doktersertifikaat gegee, ek mag nie gras sny nie. Want ek is allergies vir gras, ek kry sinus. So is nie omdat ek nie wil nie, is omdat ek baie siek is. So as jy so sertifikaat wil hê, kan jy bietjie kom navraag doen, ek weet nie of die dokter nog lewe nie. Maar daar sal seker ander dokters wees wat ook begrip vir sulke probleme sal hê. Maar Saterdag is vir my 'n dag van plesier. Die dag van rugby of cricket. Die dag van sport. 'N dag van ontspanning. En as ons een woord kan sê, Sondag is die dag vir die kerk. So het ek groot geword, Sondag is kerkdag. Alhoewel ek nie gered was nie, maar Sondag was kerk. Saterdag was sport. Ons het hard sports gedoen en ons het ook hard kerk toe gegaan. Alles wat ons gedoen is, het ons in oortreffende trap gedoen. Maar Saterdag, as ek het in een woord kan opteken, is die dag vir die wêreld. Dis die dag waar die hele wêreld met een of ander ontspannende ding besig is, behalwe die Jode wie se Sabbat dit is, en dan die sewende dag Adventiste, wie se dag van aanbidding is, maar al die ander mense is Saterdag 'n dag vir die wêreld. En nou het ek vanmôre hierdie tema waaroor ek met u wil praat, en voordat ek daarby kom, en u daar nou Markus 16 vers 15 sien, is dit ook interessant as ons na die vier evangelies kyk, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, hoe dat elkeen van hierdie evangelies op 'n klimaks eindig. Dis soos enige goeie storieboek. Party mense lees eers die laaste hoofstuk en dan besluit hulle om te kyk of hulle die hele boek wil lees. Elke goeie boek, elke goeie storie, elke goeie fliek sluit op 'n klimaks af. Jy moet met iets wegstap wat jy nie kan vergeet nie. En nou is dit interessant in die vier evangelies, sluit elke evangelie af met hierdie woorde van Jesus, die gekruisigde, in wie se koms na die wêreld ons vandag hierdie naweek vier. In die gedeelte wat ons saam gelees het, sluit hy hierdie evangelie af volgens Matteus se beskrywing as hy sê: "Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies." Die woord nasies in die Grieks is ethnos. Hier staan eintlik: gaan maak disippels van elke etniese groepering op hierdie planeet aarde. 'N Fokus op die wêreld. In Matteus 16 vers 15 sluit die evangelie van Markus af met hierdie woorde: gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dis die klimaks. Dis die einde van die evangelie met 'n opdrag. Dr. Lukas vat die woorde van die Here Jesus so saam dat hierdie evangelie van bekering en vergifnis van sondes verkondig moet word van Jerusalem af en verder. Dan kom Johannes aan die einde van sy evangelie, dan maak hy dit meer persoonlik as hy sê Jesus se woorde aanhaal: soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. En dan begin die boek Handelinge voor die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus se laaste woorde op aarde voordat hy opgevaar het na die hemel. Hy het hierdie boodskap vir die laaste oomblik van sy bediening op aarde gebere. Hy het daarmee saam uit die hemel na hierdie wêreld toe gekom. Hy het alles moontlik gemaak sodat hy aan die einde van sy aardse bediening, voordat hy opvaar na die hemel, hierdie woorde gesê het: maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as die hele Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Dit was Jesus se laaste woorde: tot aan die uiterste van die aarde. En toe hy dit sê, is hy voor hulle oë weggeneem. En dan is dit interessant hoe die boek Handelinge ontplooi. Van hoofstuk 1 tot hoofstuk 7 gaan dit nou oor die werk in Jerusalem. Toe sien ons, daar word 'n kerk geplant in Jerusalem, en Petrus preek, en daar's herlewing. Hulle het miskien 'n kerk opgerig, 'n gebou. Hulle het stoele, ek weet nie of hulle daai tyd koeksisters gebak het nie, ons het in Durban koeksisters gebak. Ek het vir die mense gesê, ons sal ons kerkstoele se pote soos koeksisters laat lyk, ons sal hulle so gebuig probeer kry. Ons kon nie sulke stoele kry nie, maar daai stoele is met koeksisters bak gekoop. Maar hulle het ook seker in Jerusalem toe nou stoele gekoop en matte gelê en sound systems ingesit. Ek weet nie of dit daai tyd daar was nie, maar allerhande geriewe vir hulle daar ingewerk, en vergeet dat Jesus gesê het: maar julle kan nie net in Jerusalem bly nie, wat van Judea, wat van Samaria, wat van die uithoeke van die wêreld? Maar toe hulle nou lekker saam koek en 'n warm nesie maak daar in Jerusalem, gebeur Handelinge 8 vers 1. As ons nie gehoorsaam is aan Handelinge 1 vers 8 nie, dan skop Handelinge 8 vers 1 in, wat sê daar het 'n vervolging gekom. Dit was net na die steniging van Stefanus. En die hele kerk in Jerusalem is uitmekaar uitgeskop. Net die apostels het agtergebly. En waar gaan die lidmate? Hulle gaan Judea toe en Samaria toe. En daar in Samaria, in Handelinge 11 vers 26, kry hulle die eerste keer hierdie eretitel van dat hulle is as Christene raak gesien. Wat is 'n Christen? Nie wat ons vandag van Christene weet nie. Die eerste Christene, dit was 'n eretitel, dit was mense wat met Christus geïdentifiseer is. Ver weg van Jerusalem af, waar hy gekruisig is, die Christus, slaan daar mense in Judea en Samaria uit, en dit laat die mense herinner en dink aan Christus wat gekruisig is, en hulle is vir die eerste keer Christene genoem, dis 'n Christen. 'N gesalfde van die Here, 'n weergeborene. En daar word gemeentes geplant. En uiteindelik in Samaria is daar 'n gemeente met die naam van Antiochië. Handelinge 13. En daar was 5 predikante in daai gemeente. En die gemeente, hoor nou, het gevas en gebid. En toe het hulle wat? Die stem van die Heilige Gees gehoor. En wat praat die Heilige Gees? Die Heilige Gees sê vir die gemeente, sonder nou vir my 2 van julle beste predikante af, en stuur hulle uit vir die diens waarvoor ek hulle geroep het. En hulle trek vir Paulus en Barnabas uit die 5 predikante, hulle roep hulle vorentoe en hulle lê vir hulle hande op en hulle stuur hulle uit vir die werk waarvoor God hulle geroep het. En van Handelinge 13 af tot Handelinge 28, wat nie 'n slot hoofstuk het nie, want die kerk is vandag nog besig. Ons is nog vandag besig om te skryf aan die boek Handelinge. Daar is geen slot nie. En ek wonder wat gaan van ons gelees word eendag as die boeke oopgemaak word. Maar in Handelinge 13, die gemeente in Antiochië het gevas en gebid en die stem van die Heilige Gees gehoor en hulle het vir Paulus en Barnabas uitgestuur en jy lees van Handelinge 13 tot 28 van die sendingreise. Die internasionale uitbeweeg van Handelinge 1 vers 8. Paulus en Barnabas, die 3 sendingreise en ook sy reis na Rome en waar gemeentes geplant is, en die res van die Nuwe Testament, is briewe wat Paulus skryf aan gemeentes, wat vanuit hierdie internasionale uitreikbeweging tot stand gekom het, en wat ons vandag kan lees om meer pastoraal en dogmaties gegrond te wees in die woord van die Here in gemeentes wat geplant is. Maar daarom wil ek vanmôre met u praat oor die kerk vir die wêreld. Dis die kerk wat geplant is. Dis die kerk wat Jesus Christus in aansyn geroep het. Ons het Vrydag met u gepraat oor die kerk onder die kruis. Nou hierdie kerk onder die kruis, die kerk van Jesus Christus waarvan hy as die gekruisigde en môre vier ons die opstanding die koning is, is nie 'n kerk, 'n gemeenskap van gelowiges, hierdie uitgeroepenes, gemeentes, net vir onsself nie. Nêrens is die kerk geprivatiseer nie. Net vir my en my heil en vreugde en vrede nie. Nêrens is die kerk vir my 'n klein wegkruipplekkie, waar ek kan kom skuiling vind teen die wêreld, waar ek my kan kom beskut teen al die lelike goed daar buite in die wêreld. Nee, die kerk wat geplant is, die kerk van Jesus, die kerk wat Paulus geplant het, is 'n kerk vir die wêreld. Dit wat hierdie naweek gebeur, dit wat hierdie naweek herdenk word, die inhoud van hierdie naweek, moet tot aan die verste eindes van hierdie aarde weerklank vind. Hierdie golf, ja die rots der eeuwe, wat in Jerusalem in die see van verlorenheid geval het, daar waar die rots geklief is, In hierdie see van verlorenheid moet hy 'n golf maak, wat uitgolf, 'n ripple effect, tot aan die verste uithoeke van die wêreld. Dis die kerk vir die wêreld. Dis nie vir 'n spesifieke volk nie. Dis nie net vir my mense nie. Dis nie net vir my nie. Dis vir die wêreld. 'N Kerk met oop deure en oop vensters wat 'n hart vir die wêreld het. Wat sy hart klop soos die seun van God, want so lief het God die wêreld gehad. Hierdie see van mense vanmôre 7.8 biljoen mense in 236 lande van die wêreld. 24.000 etniese groeperings oor die 6.000 verskillende tale en meer nog verskillende dialekte met alle skakerings van kleure en gesigsuitdrukkings en style en kulture. Die kerk van Jesus is die kerk vir 'n wêreld. 'N Wêreld wat in die rondte draai. 'N Wêreld wat deur mekaar is. 'N Wêreld wat in chaos en wanhoop verval. 'N Wêreld wat dronkend op hierdie planeet rondstrompel sonder hoop en sonder God. Het God in hierdie wêreld ingegryp in sy seun en deur die uitstorting van die Heilige Gees 'n kerk geplant, 'n voertuig waardeur hy in hierdie wêreld wil beweeg. En my broer en suster, dat die Here vir ons vanmôre die oogklappe van ons oë sal afruk om God se wêreld raak te sien. Ons het Saterdagoggende in Rietfontein 5:00 in die môre gebid. En een oggend het een van die broers hartroerend met 'n gebroke hart vir sy geliefdes gebid. En ons het almal nader aan self bewoog geword, want ons het elkeen in ons familiekring ook mense wat ons oor bekommerd is, wat verlore is. En in daardie oomblikke maak die Here dit in my hart lewendig en sê vir my in my hart, my kind, soos wat julle vanmôre oor julle familie, oor 'n boetie of 'n oom of 'n tannie huil, so huil ek vanmôre oor die Japaneese, oor die Kreole. Dis nou 'n sekere groep op die eiland Reunion. En ek ontdek die hartklop van God. En die Here maak 'n deur oop en hy ruk die skille van my oë af. Dit gaan nie net oor my nie. Dit gaan nie net oor my mense nie. Ja, hulle ook. Maar Jesus Christus het aan die kruis gesterf vir 'n verlore wêreld. Om 'n hart te ontdek wat klop soos die hart van God. En op 'n eerste uitreik toe ons in die vliegtuig terug is van die eilande, Dominee Henny was saam gewees, het hy bietjie daarvoor in die kajuit gaan voorspraak doen en ons is daarvoor in die neus van die vliegtuig en sien ons uit die vliegtuig uit die lig, uit die wêreld, soos wat 'n vlieënier dit sien en nie net soos 'n passasier uit 'n klein venstertjie nie. En ek vra vir die co-pilot, daai liggies daar, watse liggies is dit? Hy sê dis Pietersburg, nou Polokwane. Ek sê en daai liggies? Hy sê dis Secunda. Ek sê maar hoe's dit moontlik? Om op een plek in die lig gelyktydig Pietersburg en Secunda raak te sien. En die Here openbaar ook weer aan my. As ons kyk soos deur die oë van die Here, sal jy op een plek die hele wêreld raak sien. En ons sing so dikwels, lei my hoër op die berg Heer, in gemeenskap met u daar. Weet ons wat ons sing? Hoe is dit moontlik dat ek saam met God op die berg in gemeenskap met hom is, en ek sien net myself raak? Is ek ooit by die Here? Want dis wat gebeur, hoër op die berg, saam met God in gemeenskap, maak hy jou hart oop, soos hy wil hê, sy kerk sy hart moet klop, vir die wêreld. En my broer en sister, dis die eerste behoefte, en die eerste begeerte, wat een mens het, wat waarlik by die Here Jesus uitgekom het, is almal moet weet, almal moet het hoor, maar het mag nie net by my klein kringetjie stop nie. Die kerk van Jesus is die kerk onder die kruis vir die wêreld. Daarom is sy arms wyd oopgespan op die kruis, om 'n totale wêreld van verlorenheid in te sluit. Daarom het hy sy alles gegee vir 'n verlore gaande wêreld, want hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En onder hierdie tema wil ek vir u vanmôre ietsie deurgee aan die hand van Markus 16 vers 15. En u moet hierdie drie sinnetjies nooit vergeet nie en met u saamvat, want dis in wese wat in een van die evangelies Jesus se woorde saamvat. Gewone mense met die volle evangelie na die totale wêreld. Markus 16 vers 15 praat in die eerste plek met ons oor die gewone mens. Jesus het vir hulle gesê, Jesus het sy disippels by mekaar geroep, gewone mense, vissermanne, nie verskriklik opgeleid nie, ja, hulle het baie goeie in diensopleiding gehad. Hulle het vir 3 jaar saam met Jesus in diensopleiding gekry. En hy het vir hulle gesê, en hulle moes weer verander sê, en die ander moes dit weer verander sê, maar dis gewone mense, nie besondere mense nie, nie uitgeleese mense nie, nie akademici nie, nie hooggeleerde teoloë nie, gewone plein mense. En hy het vir hulle gesê, my broer en sister, hoor vanmôre die stem van die Here, wat vir jou en vir my dit vanmôre kom sê. Ek hoef nie iets besonders te wees nie. Ek hoef nie 'n besondere persoonlikheid of temperament te hê nie. Ek hoef nie hierdie uitstaande figuur in die samelewing te wees nie. Ek moet net wees wie ek is, waar ek is, 'n kind van God. Dis die enigste kwalifikasie wat my liggaam gee as 'n lewende offer. Dis my redelike godsdienst. Om my hande, my mond, my voete beskikbaar te stel en te sê, hier is ek. En hy het vir hulle gesê, in Matteus 4 vers 19 het hy vir hulle gesê, gewone mense, kom agter my aan en ek maak julle vissers van mense. Gewone mense, kom net agter my aan, adem my gees, adem my hart, wees net naby my, gewone mense, en ek maak van julle vissers van mense. Ek rus julle toe. Al wat julle moet doen, is julle moet my getuies wees. In die krag van die Heilige Gees, dis God se toerusting. maar kom agter my aan, wees gehoorsaam, en ek maak jou 'n hengelaar van mense. Ek maak jou 'n ambassadeur vir Jesus. Dis al wat jy moet doen. Moenie wegkruip. Moenie verskonings maak nie. Moenie jou uit hierdie wonderlike disippelskap om agter Jesus aan te stap uit verskoon nie. Kom net agter my aan. En as jy agter my aankom, sal jy 'n visser van mense wees. En daarom het Salomo gesê in Spreuke 11 vers 30, hy wat siele win, is wys. Dis die regte ding om te doen. Dis die basiese om te doen. En die skade, die elende, die hartseer van hierdie draaiende wêreld in sy chaos, is die swygende kerk. Die stil kerk, die kerk net vir homself, alles draai net om my, dit gaan net oor oorlewing, jy moet nie oor geld praat nie, want ons het nie geld nie, ons het nie eens genoeg geld om aircon in te sit, ons het nie genoeg geld om die banke te stoffeer nie, dis al wat op kerkraadsvergaderings gepraat word, as 'n kerkraad moet besluit, as ons 'n 40.000 rand het, en ons moet nou kies, vir wie gaan ons dit spandeer, op nuwe matte, of op een of ander gerief vir ons, of vir 'n sendeling in Marokko, waar gaan die besluit val? Hoe klop die hart van die Here Jesus? Die kerk, vir die wêreld, en hy roep mense, want hy wat siele win, is wys. Dis verstandige mense. Dis 'n verstandige kerk. Dis die kerk wat hy geplant het. Die kerk vir die wêreld. En hy roep gewone mense. Plain eenvoudige mense. Uit die werkersklas. Uit wat 'n sosiale stand. Oral in die klaskamer. By die skrynwerkersbank. In die lesinglokaal, in die dokterspreekkamer, in die hospitaal, oral, plant hy gewone mense, hoekom? Om 'n visser van mense te wees. Daarom het hy gehoor, dat dominee Hennie gesê het, God is oral op hierdie planeet. Die hel is die enigste plek, waar God nie is. En dis verstommend my broer en suster waar Jesus Christus en sy kinders uitslaan in hierdie wêreld, verskoon my dat ek dit so stel. Maar op die eienaardigste plek, ek dink aan Gavin Bosch, hy het gedans vir 'n loopbaan, uiteindelik het hy in die buiteland gaan dans, want hier was nie genoeg paps en klaps in die nacht. En daar in die ondergrondse wêreld, omdat hulle laat nacht dans, en shows hou, soos hulle dit sê, het hy ook by die dwelm smokkel bedryf betrokke geraak. En hy is in so 'n transaksie betrap, en hierdie jong danser beland in 'n Taiwanese tronk, forever toegesluit. En in daardie boeddhistiese land, in van die haglikste tronke, in die diepste duisternis weggebere, bring hulle vir hom 'n kas, waarin hy sy paar stukkies kan bere. Hy sê hy was nog nooit so laag in sy lewe nie. Hy is weggesluit vir altyd. Hy het sy hele lewe verloor. In daardie staalkas lê 'n geel boekie. En toe hy die boekie vat, toe is dit 'n Gideons Nuwe Testament. Niemand weet hoe dit daar gekom nie. En hy het daar die boek begin lees, vir die eerste keer in sy lewe, en by Johannes 3 vers 16 vasgehaak. God is oorals, maar dit het iemand gekos om 'n Bybel te plant. Hoe hy daar gekom het, weet niemand nie. Maar gewone mense, wat 'n traktaatjie gee, 'n Bybel uitgee, net vertel van wat die Here vir my gedoen het. En hy het vir hulle gesê, wat het hy vir hulle gesê? Hy het vir hulle gesê, hulle moet met die volle evangelie, moet hulle gaan. Gewone mense, met die volle evangelie, en hulle moet dit verkondig. Hulle moet dit proklameer. Dis die taak, dis die roeping. Nie jou kerk nie, nie jou self nie, nie jou dominee nie. Die evangelie. Nie iets daarby nie, en ook nie iets daar wegvat nie. Gewone mense, met die volle evangelie. Wat is die volle evangelie? Dit is Jesus en Jesus alleen. Dit is wat in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 5 staan. Paulus het dit opgeskryf. Hy het gesê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het. Dis die volle evangelie wat oorgedra moet word. Wat is hierdie evangelie? Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. En hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgestaan het, volgens die skrifte, en aan Sefas verskyn het, en daarna aan die 12. Dis die evangelie. Jesus Christus het gesterf, vir jou sonde, vir my sonde. Jesus Christus het opgestaan, hy die dood in die hel oorwin, om aan jou die ewige lewe gratis te gee. Moet niks daar byvoeg nie, moet niks daar wegvat nie. Hierdie evangelie is die krag van God tot redding. Ek hoef nie as 'n gewone mens verskriklike teologiese beredenings kan hê en al wat argument wat opgewerp is moet teespreek nie. Dis hoe baie van ons nie vissers van mense is nie, want ons is bang ons word vasgevra. Ek kan nie al die vrae en al die antwoorde gee nie. Ek kan nie redeneer nie. Ek ken nie my Bybel nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die evangelie is eenvoudig dit. Wat met my gebeur het. Jesus Christus het vir my gesterf en my sondes is vergewe. Hy het opgestaan uit die dood. Hy lewe en daarom het ek vrede oor die ewige lewe, en as ek vannacht te sterwe kom, gaan ek hemel toe. En jy? Dis al. Ons hoef niemand te oortuig of oor te win. Gewone mense met die volle evangelie. Die evangelie van die woord van God. Die evangelie van die kruis. Die evangelie van die leë graf, die evangelie gedoop in die krag van die Heilige Gees. Dis die boodskap. Dis die uitdaag en dis al. Gewone mense met die volle evangelie. Daarom het Paulus in Romeine 1 vers 16 gesê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dis die kerk vir die wêreld. Ja, die woord van die Here sê, hoor hierdie wonderlike belofte. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Het jy al hierdie belofte gevat? Enige plek op hierdie aarde, enige mens wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis wat die woord van die Here sê. En hy roep jou en my as gewone mens om hierdie evangelie te verkondig op enige plek in hierdie wêreld. En die een wat oortuig word deur die oortuiging van die Heilige Gees en die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis die kerk vir die wêreld. Maar dan word hierdie vraag gevra. En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek of wat getuig of wat praat? En hoe kan hulle preek? Hoe kan hulle getuig? Hoe kan hulle praat as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig. Die Here wil ons lieflike voete gee, gewone mense met lieflike voete, wat met die gedruis van die evangelie na die wêreld toe beweeg. Dis die kerk vir die wêreld. Gewone mense met die volle evangelie na die totale wêreld. Jesus het vir hulle gesê, gaan dan heen, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dis die kerk vir die wêreld. En hulle het uitgegaan, Lukas 9 vers 6, en dorp vir dorp deurgegaan en oral die evangelie verkondig. Dit is die hooftaak van die kerk vir die wêreld. En 'n kerk wat nie evangeliseer nie, sterf. Die kerk wat nie uitreik, die kerk wat nie 'n hart en 'n passie vir die wêreld het nie, stagneer. Hy verdrink in sy eie bloed. En wanneer 'n kerk nie 'n uitvloei het nie, wanneer daar nie 'n kragtige uitbeweeg na die wêreld is nie, dan is die kerk soos die dooie see. Daar gaan net mooi niks aan. Daar's geen seelewe nie. Dis dodelik. En my broer en suster, ek kry koue rillings in my ruggraat af as ek aan die realiteite hiervan dink. En daarom sê ek het vanmôre, al is dit die laaste asem wat ek oor het, mag God die kerk in hierdie tyd laat ontwaak vir die hooftaak van die kerk, gewone mense met die volle evangelie na die totale wêreld. As ons dit nie doen, het ons geen bestaansreg nie. As ons dit nie doen, kan ons nie aanspraak maak op die Here se bewaring en beskerming nie. Hoekom moet hy ons beskerm? Hoekom moet hy ons bewaar? Net om met onsself besig te bly. Jesus Christus het nie vir homself aan die kruis gesterf nie. Jesus Christus het nie vir kerkgeboue en vir luxuries aan die kruis gesterf nie. Hy het vir mense met 'n ewigheid gesterf. En hy het gewone mense geroep, hy het sy kerk geplant as 'n voertuig waardeur hy na die wêreld wil beweeg. En as dit nie ons fokus is nie, as dit nie ons hartklop is nie, waarvoor bestaan ons? Is ons die kerk van Jesus? Kan ek u herinner aan artikel 6 van die kerkorde van die evangelies gereformeerde kerk van Suid-Afrika? Wie ken artikel 6? Wie van u het 'n kerkorde? Die kerkorde is nie net vir tig sake nie. Dis wanneer ons kerkordes uitpluk, as iemand reg gesien moet word, as iemand uitgesorteer moet word, dan pluk ons die kerkorde uit. Want daar is daarom vir ons 'n roete aangedui hoe om dit te doen. Het jy al artikel 6 van die kerkorde gelees? Ek gaan dit vir u lees. Die evangelies gereformeerde kerk van Suid-Afrika is met die synode, die ringe, die kerkrade, die gemeentes en individuele lidmate onherroepelik tot toegewyde evangelisasiewerk onder alle mense verbind. Maar ek wil graag aan so 'n kerk behoort. Dis 'n lekker kerk, dis 'n mooi kerk, dis 'n goeie kerk. Maar dan moet ons gehoorsaam wees aan die Bybel en die kerkorde, want die kerkorde is opgestel in die lig van die woord van God. Onherroepelik verbind deur onder andere die woordverkondiging, gebede, finansiële steun en waar God roep in volle diens. My broer en suster, dis nie vreemde taal. Dis artikel 6 van hierdie kerk, wie se 75ste verjaarsdag ons herdenk. Sy hartklop en sy wese. En ons oorlewing in hierdie tyd hang aan hierdie dun draadjie van God se genade. Een van die pragtigste gemeentes wat Paulus geplant het, met die naam van Efese, aan wie die prins van briewe geskryf is in die Nuwe Testament, ja, wat deur Paulus geplant is, wat deur 'n wonderlike predikant op 'n stadium vir 3 jaar bedien is met die naam van Timoteus, waar daar uitstekende lidmate was, onder andere Jesus se moeder Maria en sy geliefde disipel Johannes. Hulle was lidmate daar. Aan hulle lees ek 'n brief in Openbaring 2 vir daardie pragtige gemeente. Ek het dit teen julle, dat julle, julle eerste liefde verlaat het. Dis die seer. Dis die dood wat insluip. Julle het die vuur van julle eerste liefde verlaat. Daardie branding, daardie vuur, daardie passie vir verlore siele, in 'n verlore wêreld waaroor niemand meer besorgd is. En die Here Jesus sê in sy brief, as julle julle nie bekeer nie en terugkeer en die eerste werke doen nie, gaan ek na julle toe kom en die kandelaar verwyder. Hulle het op hulle dooie pas voortgegaan en die kandelaar is verwyder. Die kruis is uitgepluk en vandag wapper die rooi vlag met die sekelmaan in die ster. 99,9% van daardie land, destydse Klein-Asië, die huidige Turkye, is in die beheer van die moslems. Dis ernstige saak. As jy nie bly by die woord van God nie, is daar geen rede om staat te maak op Godse bewaring. Nie Efese nie, Paulus het die kerk geplant, Dominee Timoteus het daar gewerk, pragtige lidmate, Maria, Johannes. As jy vandag daar staan, dan lê daar net ruïnes en die akkedisse wat in die son lê en bak in die Midde-Ooste se son. Die kerk is weg. Hier in Pretoria word kerke omskep in moslim moskees en stoorplekke. As jy nou die NG Kerk in Pretoria Wes gaan soek, dan sal jy KitKat kry. Groot besigheid. En is besig om te gebeur. As jy die klein plattelandse dorpies in ons land inry, met die kerktorings, dan ry jy jou nou eerste vast in 'n nuwe moslim moskee. Want die kerk se spiere het pap geword. Die kerk se evangelisasiekrag is getap. Die geloof is geruismuur. Die vertwyfeling in die krag van die evangelie is weg. En as die geweld van die vyand kom, is daar geen slaankrag nie. As die krag van die evangelie weg is, is daar geen krag meer om te oorleef nie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Gewone mense met die volle evangelie na die totale wêreld. Hoe kan jy vandag by die totale wêreld betrokke raak? Hoe lyk jou gebedslys? Vir wie bid jy? Vir wie bid jy? Hoe lyk jou beursie? Hoe lyk jou begroting? Figureer die wêreld in jou beursie. Nie vir jou vermaak nie. Nie vir 'n nuwe kar en 'n nuwe huis nie. Waar pas wêreld evangelisasie in jou begroting? Het jy al ooit gedink om in jou testament iets te bemaak aan die uitdra van die evangelie jare na jy dood is? Het jy al ooit dit oorweeg? As jy bid, figureer daar sendelinge, lande, verlore mense op die gebedslys, of gaan dit net oor jouself? Gewone mense met die volle evangelie na die totale wêreld. Mag die Here jou hart uitdop vanmôre om deel te word van die kerk van Jesus, wat die kerk vir die wêreld is, wat die voertuig is waardeur God in hierdie wêreld wil beweeg. Amen. Here, my gebed is dat U op hierdie groep gewone mense deur U gees vaardig sal word en U hand op elke skouer sal lê en elke greintjie gawe, talent, energie sal opeis om hierdie volle evangelie van die krag van God op 'n gewone, kinderlike, eenvoudige manier aan die wêreld uit te dra. Dat mense sal weet, ons het hierdie naweek op Eden ontmoet en U het ons uitgestuur met 'n nuwe passie vir siele. En as ons nie weet hoe nie, dat ons baie spoedig hulp sal soek, maar dat ek 'n visser van mense sal wees. Dankie Here, U hoor ons. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van die Vader en die krag van die Heilige Gees, U toerus om 'n visser van mense te wees. Amen.